Vsako leto 31. maja obeležujemo svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. Tobačni dim ima resne škodljive učinke na zdravje pljuč pri kadilcu in tobačnemu dimu izpostavljenemu nekadilcu v vseh življenjskih obdobjih. Je vodilni vzrok pljučnega raka in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Še nerojeni otroci, izpostavljeni tobačnemu dimu zaradi kajenja matere ali njenega pasivnega kajenja, lahko izkusijo zmanjšano rast pljuč in zmanjšanje pljučnih funkcij, majhni otroci pa imajo zaradi pasivnega kajenja zvišano tveganje za astmo ali njeno poslabšanje, pljučnico, bronhitis in pogoste okužbe spodnjih dihal. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob svetovnem dnevu brez tobaka spodbujamo vse kadilce k opustitvi kajenja. V pomoč so jim številne brezplačne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom. Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju. Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom le še večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati kmalu. Po 2 tednih do 3 mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, po 1 do 9 mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem, po 10 letih pa je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu. Kajenju tobaka pripisujemo veliko breme bolezni in prezgodnih smrti, pomemben vpliv na neenakosti v zdravju ter visoke stroške tako za posameznika kot za zdravstveni sektor in celotno družbo. Raba tobaka in pasivno kajenje sta letno v svetovnem merilu vzrok več kot 7 milijonom smrti, ki so preprečljive. Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, umre polovica do 2/3 kadilcev, ki v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja, mnoga leta pred smrtjo pa je njihova kakovost življenja zelo slaba. Slovenija je tobak med vodilnimi preprečljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta življenja ter vzrok številnih prezgodnih smrti in visokih stroškov za družbo. Vsako leto zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, umre več kot 3000 prebivalcev Slovenije ali več kot 8 na dan. Letno je to več smrti, kot jih je skupno zaradi vseh nezgod, vključno s prometnimi, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj. Umirajo ljudje v aktivni dobi, med 30. do 59. letom starosti, vsako 6. smrt pripisujemo kajenju tobaka. Številne prezgodnje smrti in večino smrti zaradi pljučnega raka bi tako lahko preprečili, če bi kadilo pomembno manj prebivalcev. Številne raziskave in primeri dobre prakse iz različnih evropskih držav in sveta kažejo, da je mogoče ob uvedbi celovitih programov nadzora nad tobakom s politikami in intervencijami, za katere je dokazano, da so učinkovite, doseči pomembno zmanjšanje rabe tobaka. Novi zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil sprejet v februarju 2017, prinaša celovit program sodobnih in učinkovitih ukrepov nadzora nad tobakom. Ukrepi so dolgoročne narave, učinke lahko pričakujemo postopno in v daljšem časovnem obdobju. Določeni ključni ukrepi novega zakona še niso stopili v veljavo, na primer enotna embalaža in prepoved arome mentola za cigarete in tobak za zvijanje, sistem dovoljen za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov pa je dejansko zaživel ob koncu leta 2018 oziroma v prvih mesecih 2019. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v letu 2018 izvedli 3 večje raziskave, ki so bile izvedene tudi pred uvedbo novega zakona in torej omogočajo primerjave prej in potem. Raziskave vključujejo obdobje uveljavitve pomembnih ukrepov, kot so kombinirana slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov za kajenje, ter popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov. Nekatere raziskave pokrivajo tudi daljše časovno obdobje in tako vključujejo ne le čas po uveljavitvi posameznih ukrepov, pač pa tudi obdobje obsežne prisotnosti te teme v medijih pred sprejetjem novega zakona. Raziskave v ključni ciljni skupini zakona, to so mladostniki, kažejo na pomembno zmanjšanje razširjenosti kajenja. Največje spremembe beležimo v preprečevanju začetka kajenja med mladostniki. Pomembno se je znižal delež tistih, ki so kadarkoli v življenju kadili med 13, 15 in 17 letniki. Med 15 letniki in 17 letniki sta se pomembno znižala deleža tedenskih in dnevnih kadilcev. V tem obdobju v Sloveniji nismo uvedli drugih pomembnih ukrepov ali izvajali večjih aktivnosti, razen ukrepov iz novega zakona, zato lahko po naši oceni pomemben del teh sprememb pripišemo ukrepom novega zakona. S tem se nadaljuje dolgoletno zmanjševanje razširjenosti kajenja med 11, 13 in 15 letniki. Med 15 letniki se je med 2002 in 2018 delež tistih, ki so kadarkoli v življenju kadili, več kot prepolovil, medtem ko sta se deleža tedenskih kadilcev in tistih, ki so prvič kadili v starosti 13 let ali manj, v istem obdobju znižala z nekaj manj kot 30% na manj kot 10%. Ti podatki kažejo na učinkovitost speljanih ukrepov in programov, seveda pa je pomembno, da le te še naprej izvajamo in posodabljamo, da bomo deleže še nadalje zniževali. Po podatkih iz raziskave Zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju je v letu 2018 tobak kadarkoli v življenju kadilo okoli 2% 11-letnikov, okoli 10% 13-letnikov, okoli 29% 15-letnikov in nekaj manj kot polovica 17-letnikov. O kajenju vsaj enkrat na teden ali pogosteje pa poroča okoli 9% 15-letnikov in okoli 20% 17-letnikov. Med prebivalci starimi 15 do 64 let po začasnih podatkih še vedno kadi približno vsak četrti, vendar pa se je pomembno znižal delež kadilcev v najmlajši starostni skupini, to je med prebivalci starimi 15 do 24 let. Pomembno se je zmanjšalo tudi število povprečno pokajenih cigaret med kadilci, ki kadijo cigarete vsak dan, zmanjšala se je tudi potrošnja tobačnih izdelkov. Zato, da bodo ukrepi novega zakona lahko pokazali svoje največje učinke, pa bo potrebno počakati na uveljavitev vseh ukrepov novega zakona, zagotoviti njihovo dosledno izvajanje ter glede na njihovo dolgoročno naravnanost počakati, da se učinek ukrepov v celoti pokaže. Želimo pa opozoriti, da raziskave tudi kažejo, da so kljub prepovedim v zakonodaji znatni deleži tako mladostnikov kot odraslih še vedno izpostavljeni oglaševanju, razstavljanju in promociji tobačnih izdelkov. To nakazuje na kršitve ukrepov zakonodaje in to seveda lahko zmanjšuje tudi učinke novih ukrepov.